There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nå jeg på vei ut av dagens mandagsmøte, og jeg skal rett og slett ta meg en øl. Det passer ganske bra etter dagens møte, for i motsetning til meg som helt frivillig på vei ut for å drikke, så føler dagens spørsmålstillere at det sjefen som krever at de skal delta i en fuktig bedriftskultur. Og det ikke det at de aldri vil ut og ta en øl, men de bare så lei av fylla. Så i dagens møte skal vi fram til om det harry at alt fra julebord til kundemøter skal dreie seg om nettopp fylla, eller om det ungdommen nå til dags som alt for prektige.
Dens mandagsmøte herved satt. På plass I studio kommentator Eva Grinde, og jeg, journalist Nora Rydne. Så først og fremst, Eva, du fan av jobbdrikking?
Ja, Nora, det vet du at jeg
Det jeg vet faktisk. Men hvorfor det så gøy å drikke med kollegaer?
Det jo sånn at det jo både anekdotisk og vitenskapelig bevis for at det skjer fine ting når man drikker litt alkohol. Man blir faktisk gladere, og man blir åpnere. Og man blir litt sånn mer til stede her og nå, og ja, man kan knytte bånd til mennesker som man ellers ikke hadde turt å snakke med, for eksempel. Man kan få seg venner. Det kanskje ikke helt tilfeldig at veldig mange forhold starter på bunnen av et ølglass eller to.
Ja, I hvert fall her I Norge.
Kanskje det.
Men vi har fått et spørsmål der det blir litt mye drekking på jobben. Kanskje ikke akkurat på jobben, men spørsmålet vi har fått inn I dag, det fra fire som lei av fylla. Og de skriver dette til oss. Hei, vi fire nyutdannede siviløkonomer som I høst begynte å jobbe I et konsulentselskap. Vi elsker arbeidsoppgavene våre, de faglige utfordringene og får gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Men vi opplever det som en utfordring at bransjen preget av en fuktig alkoholkultur og det som oppleves som drikkepress fra ledere og man måtte være med på det både internt og for å tilfredsstille kundene. Ingen av oss avholds, men måteholdende med alkohol. Allikevel så føler vi oss presset til å være med på denne alkoholkulturen, dersom vi ønsker en karriere I bransjen. Har dere noen gode råd til hvordan vi kan ta opp dette, eller må vi bare godta det og eventuelt se oss om etter andre jobber eller andre bransjer? Hva tror du, Eva? Bytte bransje?
Nei, det kan vi ikke kontant slå fast av dette her. Jeg tenker på at de sier at de nyutdannede siviløkonomer, og jeg vet ikke hvilken skole de har gått på, men hvis det NHH, så må de vel være ganske godt vant til dette drikkepresset, I hvert fall alle de historiene vi hører fra den skolen.
Pungshots og
sånt. Burde være en del av utdannelsen å takle, men det høres jo ikke greit ut dette her, fordi at Det jo en stor forskjell på det å integrere alkohol som en sånn forventet del av jobben, og det å gå ut etter jobben og kose seg med et glass med kolleger for å bli bedre kjent med dem. Det liksom en sånn vesensforskjell der, og det de snakker om her vel at de føler en forventning om at det del av det de må gjøre for å komme seg opp og fram I bransjen. Og det jo ikke særlig heldig. Men det jeg håper på da, at de så nye at de har kanskje misoppfattet litt, og at det finnes noen veier ut av dette. Og dette skal vi jo prøve å finne ut da.
Det skal vi, ja. Og vi har jo fått med oss en gjest som skal hjelpe oss med det. Det Randi Hagen Eriksrud, som generalsekretær I Alcovet-organisasjonen Av og Til. Jeg liker ordet alkovett så godt, Randi. Det høres liksom litt catchy ut.
Mm-hmm. Takk for det.
hva synes du om det her? Høres disse siviløkonomene ut som de har misforstått noe, eller det normalt?
Jeg opplever at de har en ganske vanlig problemstilling, som jeg tror mange, at det et dilemma som ganske mange kjenner seg igjen I. Det jo sånn I Norge at vi har en drikkekultur på jobben der vi Alkohol en naturlig ingrediens I ganske mange sammenhenger I dette liksom skjæringspunktet mellom jobb og fritid. Da, ikke sant? Og det det de snakker om her, og I kundearrangementer. Og det sånn at vi drikker faktisk, hvert femte glass vi drikker I Norge, det drikker vi sammen med kollegaer. På fredagspils, Aha. på julebord, på sommerfester, på kundearrangementer og så videre. Så det en vesentlig del av måten vi omgås kollegaer på.
Men synes du ikke det ganske stor forskjell på fredagspilsen og det å måtte drikke alkohol sammen med kunder for å liksom pleie dem? Mm. At det jo en mye større valgfrihet når det gjelder det å bli med på den fredagen. Ja, eller å drikke på det julebordet.
Mm. Det tenker jeg også, men så det også mange som forteller at fredagspilsen også kan føles litt obligatorisk, selv om den ikke det. Men at det en viktig del å være med på den for å føle deg som en del av det sosiale miljøet på jobben, for eksempel. Da. Og så jeg helt enig med deg at alkoholen har mange positive effekter I en...
Så det sånn, det,
altså? Ja, det jeg, altså. At det liksom viktig for det sosiale, så tror jeg det for mange et sånt, da det skille, ikke sant? For man går fra å være faglige kollegaer som bare snakker fag, så bruker man på en måte alkoholen viser at nå det et annet type samhold vi har oss imellom. Men så det en del negative sider også. For eksempel akkurat det disse fire setter ord på, ikke sant? At det å ikke ønske å drikke noen ting, eller det å ikke ønske å drikke like mye som kollegaer, føles som om man ekskluderes litt fra det sosiale miljøet. Da. Og det det mange som kjenner seg inn I.
Men de her sier jo at de måteholdende, da. Så jeg tenker jo, jeg kan jo ikke helt se for meg at det skal være et problem at man dukker opp på disse arrangementene og tar ett eller to glass vin. Så jeg lurer på, det?
Ja, når starter det å bli et problem?
Ja, eller når blir det sånn at du, hvor går grensen mellom at du sier frem noe som helt ut av kontroll, til at du oppfattes som litt kjip, som hun som, eller han som kommer og foreslår, nei, nå må vi ha helt alkoholfritt. Hvor går den?
Mener du at det bør være helt alkoholfritt I jobbsammenheng?
Nei, det mener jeg ikke at det bør være. Men jeg tenker at en vesentlig forskjell at de skal være med på arrangementer der det serveres alkohol. Det tenker jeg liksom åpenbart, at de kan være med på kundearrangementer hvor det alkohol. Men jeg tenker at de ikke skal føle noe press på at de selv må drikke I den sammenhengen. Det mener jeg må være et valg som de gjør. Og så tror jeg vi undervurderer litt det der implisitte drikkepresset som det Altså, vi vet at det ganske mye sånn eksplisitt drikkepress. Ja, men begynne å ta en øl da, eller du gravid hvis du velger å ikke drikke? Ikke sant? At man får disse spørsmålene. Og så vet man at det en del sånn implisitt drikkepress, og det litt det vi snakker om, ikke sant? Den der forventningen om at hvis du skal være ordentlig til stede en kveld, så du med å ta noen øl også.
Så jeg tror, og så det en uting å være den som edru, da, og bare notere seg alt folk foretar seg og sier. Mm, jeg liksom opplest og vet at det ikke god oppførsel. Skal du ikke drikke, så må du I hvert fall gå hjem tidlig.
Ja, ikke sant.
Det må være en regel. Ellers må du være helt stille om hva som har skjedd. Hva skjedde? Husker ikke.
Da det vår tur I Simployer, og vi skal snakke litt om god ledelse.
Jeg tror god ledelse handler om å klare å sette tydelige mål, hjelpe medarbeiderne med å nå de målene, og styre de mot å gjøre ting på rett måte. For å gjøre det så må du ha gjennomføringsevne, men du må også klare å motivere medarbeiderne til å på en måte, ha lyst til å gjøre dette sammen med deg som leder.
Ja, det sa Terje Kjenstad I Simployer, og når han tilbake så skal du få høre mer om hva han tenker fellene ledere ofte går I.
Disse disse fire som lei av fylla, det åpenbart, eller jeg leser i hvert fall ut fra det spørsmålet, at de har ikke sagt noe enda, og da tenker jeg de er nye, de er nederst på rangstigen, det en kultur som alltid har vært der, åpenbart, man skal ut med kunder, wine and dine. Men kan de si fra? Hvordan gjør man det når man helt der nede, Randi?
Nei, jeg tenker jo at de skal si fra, og så skulle jeg så ønske at de kunne få med seg liksom budskapet at de fire stykker da. Mm. De ikke en eneste person som har reagert på dette, men det fire stykker, og antageligvis så vet vi at de enda flere som reagerer på det. Mm. Så derfor så tenker jeg at de skal finne styrke i det. Og så synes jeg de skal finne liksom hvor i bedriften det de skal si fra. Altså jeg tenker at dette et lederansvar, at de skal snakke med ledelsen om det.
Men det var jo lederen som presser.
Ja, ikke sant? Og derfor kan det være litt vemmelig. Ja. Men da har du har HR-rådgivere kanskje, du har bedriftshelsetjeneste, du har verneombud og tillitsvalg. Det mange ulike du kan snakke med da.
Litt mye HR-tradisjon der i finansbransjen for eksempel. Nei, kanskje ikke helt... Mm. Det kommer jo an på, ikke sant, hva de har.
Men de unge da, det kanskje et pluss. Jeg vet ikke, altså at de kan være litt der at det er litt harrig, det de gamle gubbene som drikker og tafser på de små vikarene.
De den nye vinen, rett og slett.
Ja, de er det. Eller det noe man liker å skrive i avisene som en sånn, ja, det dette supertrend, men det jo ikke egentlig noen som synes det kult med sånne ting som man har skrevet om før jobb rave party.
Det litt sånn tveget, ikke sant? For man kan komme inn. Det klart at konsulentselskaper og andre sånne høypresterende bransjer jo ute etter de beste i bransjen. Mm-hmm. Og avhengig av at unge mennesker har lyst til å komme dit og jobbe. Så det jo, og det jo virker som det i ferd med å skje nå. Det en kulturendring. Mm-hmm. Det jo ikke lenge siden. Nå jo England litt bak oss som vanlig. De har jo litt problemer med å endre på kulturen sin. I det landet der, men det var jo litt i 2017 eller noe sånt, så var det Lloyds Bank som sendte et rundskriv til sin ansatte om at nå skulle det ikke lenger være lov til å drikke øl i lunsjen. Og da ble det ganske mye bråk, og da kom det sånne kommentarer som, ja, skal de begynne å legge seg opp i når jeg skal legge meg også? Sånn at, men de jo, det jo mange bransjer som har gått riktig vei, i hvert fall når det gjelder det å ikke misbruke alkohol i jobbsammenheng. Da. Yeah. Selv vår egen bransje var jo ganske ram. Og der har det skjedd ganske mye, blant annet også fordi at menn og kvinner deler jo ansvar hjemme på en annen måte, så du har ikke en i familien som kan være ute halve natten og drikke med kunder eller kontakter eller kilder eller hva det måtte være.
Ja. Og så tror jeg også sånn type MeToo-kampanjen var en litt sånn øyneåpne for flere arbeidsgiver, at de liksom forstod at her kan vi ikke håndtere alkohol så ubevisst som man har gjort hittil, fordi det en risikofaktor. Da. Men det jo også, og der går jo kanskje UK litt foran, i et sånn type generasjonsskifte. Jeg så tall nå som viser at 30% av unge i Storbritannia drikker ikke alkohol lenger. Og man har store liksom, trender internasjonalt, knyttet til sånn no-law, kaller man det, ikke sant? Som at man drikker med lavere alkoholprosent, eller at flere ikke drikker i det hele tatt.
Ja, så det verdensomspennende, ganske interessant, og så har de veldig vanskelig for å finne hva det egentlig kommer av. Så en sånn veldig populær tese jo det at ungdommen sitter hjemme ikke sant, på internett og kommuniserer, og trenger ikke være sammen lenger, men så viser det seg at en reduksjon i alkoholbruk startet mye før det. Absolutt, så det et mysterium, rett og slett. Nora, hvorfor drikker ikke dere?
Jeg blir jo presset med på fredagspillet, sa Eva, så...
Veldigheten, kanskje, eller andre veien, eller hvordan var det?
Ja, for her det. Her kommer faktisk, jeg og Eva diskuterte det, her kommer jo drikkepresset unnenfra.
Rett og slett fra de aller yngste.
Så her
prøver vi å dra med de gamle hver eneste fredag.
Vi en motkultur og en gamlisbransje.
Men jeg tenker, hvis man... Altså, dette generasjons det tenker jeg også kan gjøre at disse fire kan gjøre arbeidsgiveren sin en tjeneste. Da. For jeg tror at den generasjonen, jeg 40 år, og jeg tror at den generasjonen som yngre enn meg og på vei inn i arbeidslivet nå, de synes fylla litt mer harrig enn det min generasjon gjør. Så jeg tror ikke at det like attraktivt da, når man skal få tak i disse store stjernene.
Fylla har vel aldri vært direkte attraktiv, men det jo det der med den balansegangen. Ikke sant?
Ja. Ja, men
det
liksom...
har jo Finn Skårderud sin teori, som at vi alle født med minus 0,5 promille. At vi trenger to glass for å holde oss oppe på et sånt ganske bra nivå.
Normal menneskenivå.
Ja, så den jo litt...
Ja, for det er helt, jeg har i hvert fall inntrykk av det. Jeg har blitt skjelt ut på fest mange ganger av eldre journalister, eldre menn, for at vi ungdommer så kjipe, vi røyker ikke, og vi spyr ikke på jobbfest, liksom.
Men, ikke noe gøy mer.
Ja, også litt sånn, da det sånn man vifter unna, og så lever jeg av det etterpå, vi unge. Men hvordan sier du fra det uten at de eldre sjefene blir litt sånn, åh, der, nå må de hjemme og se på barne-TV, vi gidder ikke å høre på dem. De blir oppfattet som prektige og litt kjipe. Hvordan gjør man det på en ordentlig måte? For man vil jo fortsatt ha det gøy.
Hvordan skal disse fire...
Nei, jeg tenker for det første så tror jeg det handler om at de beskriver hvordan de opplever det. Og så tror jeg det er liksom viktig at de skiller mellom arrangementet og alkoholen, at de er liksom tydelige på det, for det tror jeg at de fort kan liksom ende med å legge det fram på en måte som gjør at det virker som de ikke har lyst til å være med på kundearrangementer i det hele tatt.
Mm. Men må det være alkohol på kundearrangementet? Kan de ikke gjøre noe annet? Kan
ja, det
de ikke
dra i klatrebegg
eller noe sånt?
Ja, og så det tenker jeg også, det er jo et veldig konkret råd, men kanskje de skal kuppe julebordskomiteen, som mange arbeidsplasser sliter med å få folk til, eller kanskje de skal si at det neste
gang har jeg lyst... I år blir det alkoholfritt.
Ja, eller, men jeg er ikke så opptatt at det skal alkoholfritt, men at man sier, ok, vi skal lage kundearrangement, og det skal være to vinglass, maks, og så skal vi legge opp til en knallbra aktivitet, som gjør at kundene våre husker det arrangementet bedre enn noe annet, og det tror jeg det er mulig å få til. Og kanskje det er en måte å gjøre det på, uten at du blir en problematiserende, men at du viser ledelsen en annen vei.
Vi skal tilbake til Terje Kjenstad i Simployer. Han mener at god ledelse handler om å få teamet og den enkelte ansatte til å prestere optimalt. Men det kan være vanskelig i en travel hverdag.
Og så blir det da at det som handler om å utvikle medarbeidere, det som måtte hjelpe medarbeiderne, få medarbeiderne til å lykkes, ofte da blir salderingsposten. Og så ender man opp med at man prøver det som aldri fungerer, det er å gjøre mer av det samme og løpe fortere.
Ja, hva tenker du det er som fungerer?
Jeg tror det handler om to viktige områder. Det handler om en strukturell del, som handler om å ha gode retningslinjer, gode rutiner, og vite hva man skal gjøre når og på hvilken måte. Og så har det det med relasjoner å gjøre mellom deg som leder og de medarbeiderne du skal jobbe med, slik at de faktisk får lyst til å gjøre det, de er motivert for å gjøre det, og du klarer faktisk å skape den gode tonen mellom dere, som gjør at du faktisk oppnår det du vil.
På simployer.no kan du lese mer om hvordan HRM-systemet Simployer effektiviserer arbeidshverdagen til mer enn 1,2 millioner ledere og medarbeidere i Norge og Sverige. Vi kaller det smartledelse.
Ja, fire som er lei av fylla. Vi har noen råd til dere. For det første så må dere jo huske på at dere er faktisk fire som er lei av fylla, og ikke bare én. Og muligens så er dere faktisk flere. Da kan det være litt lettere å gå til sjefen, eller til en HR-avdeling, eller en tillitsvalgt, eller hvem det nå skulle passe å ta det opp med. For hvis det er sjefen som er problemet her, så kanskje man ikke skal ta det med ham med en gang. Men dere bør i hvert fall fortelle at dere synes man kanskje skal roe ned på drikkinga, og ikke at det bare handler om det med fredagspilsen, men også det at det forventes at dere er med å drikke som en del av jobben. Det må være lov å si fra om. Og så kan dere komme med konkrete forslag om noe morsomt å gjøre i stedet, både på interne tilstelninger, men også med kunder, som tar fokuset litt vekk fra bare det å sitte sammen og drikke. Dere kan jo selge inn som et ungt og hippt forslag som er litt kulere enn den gammeldagse Alko-arenaen, og for eksempel ta med kunden i klatreveggen. Nå skal det handle om noe helt annet enn drikking, Eva.
Det skal det.
Det er Hanna som har sendt oss et spørsmål til ukas fasit. Hun hørte nemlig på podcasten der vi diskuterte graviditet på jobbintervju for noen uker siden, og hun synes at vi burde grave litt mer i det her, så hun stiller oss følgende spørsmål. Det føles ikke helt greit å søke jobb når man forsøker å bli gravid. Jeg er i denne situasjonen selv, og vi er på vei inn i IVF-behandling. Kan jeg søke ny jobb likevel? Bør jeg si noe? På den ene siden tenker jeg at ikke vi jobber et sted hvor disse faktorene blir avgjørende, men samtidig så tror jeg at det er naivt å stole på at det ikke har noe å si.
Ja. Det er jo lett å skjønne hvorfor hun tenker sånn som hun gjør, men vi har bare sånn, slå fast aller først. Vi har et arbeidsliv i dette landet hvor det er lov å stifte familie og jobbe samtidig, så man må ikke velge mellom de to tingene. Så det er sånn generelt. Men det som jeg sa forrige gang, det var at hvis du er ordentlig gravid, det vil si 4-5 måneder på vei og vet at dette blir noe av, og sitter i et intervju og snakker om for eksempel hva man skal gjøre når man kommer i jobben til høsten, Og når du da dukker opp høygravid og ikke har sagt det, så mener jeg at da begynner man på en litt dårlig fot. Da det et slags tillitsbrudd som allerede har skjedd. Men det betyr jo ikke at du har plikt på deg. Du har lov til å være og si noe om det. Men jeg bare vil ikke råde noen til å gjøre det. Jeg tror det en veldig dårlig start. Det samme gjelder jo for så vidt menn som vet at de skal ut i 5 måneders pappaperm for eksempel. Og så kommer de da første dag på jobben, og så bare, du, forresten, det bare en litt dårlig start. Men så sa jeg også det at hvis man veldig tidlig i svangerskapet, så det jo, som vi alle vet, veldig stor sjanse for at det, eller veldig stor, men relativt stor sjanse for at det ikke blir noe av. Og det samme gjelder jo Hanne da, innsenderen her. Hun jo, skal jo i gang med prøverørsbehandling. Ingen, hun vet ikke om det går. Det 65% som misslykkes med, i prøverørsbehandling. Hun vet jo ikke om det går og når det går. Så rådet til henne helt klart ja. Søk de jobbene du skal ha. Dette skal ikke influere på det, og hun behøver heller ikke å fortelle om det, mener jeg.
Takk, Eva.
Vær så god.
Med det. Så tror jeg vi hever ukas mandagsmøte, ja. Takk for at du har hørt på, og hvis du vil at vi skal svare på ditt spørsmål, så må du sende det inn til manda@dn.no, eller gå inn på nettsidene våre, som dn.no/mandag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.